إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله نين توفيق بلان رحمة مدد بلان Bugun Siratul Nabaviya darslarimizni 73-siga yetib keldik, alhamdulillah. Bugun o'tgan darsdan biroz eslatma qilamiz de inshaalloh. Keyin o'sha Banu Mustalik g'azotining davomiga o'tamiz nasib bo'lsa. Bugun agar esingizda bo'lsa, o'tgan dars bizlar gapirgan edik Banu Mustalik g'azoti haqida va u yerdagi munofiqlarning qilmishlari haqida gapirgan edik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'azotdan forig' bo'lganlarida o'sha Muraysi degan joydan ikkita nomi bor, Muraysi g'azoti yoki Banu Mustalik g'azoti. Banu Mustalik qavm, qabila, Muraysi degan joy. Xullas ikkovi ham bir siyratlarda kelgan ikki xil nima bilan Muraysida turgan kunlari edi. Keyin qaytayotganda yo'lda esingizda bo'lsa Umar ibn Xattobning g'ulomlari Jahjah al-G'ofiri bilan Sinon ibn Vabar al-Juhani jang qilib qolishgan edi. Ikkita yosh sahobiylar jang qilib gaplar qochib qolganda o'sha yerda ular birovi ey ansoriylar jamoasi yordamga kelinglar deb chaqirgan edi. Bular ey muhojirlar kelinglar deb chaqirgan edi u tarafdagilar. Keyin fitna bo'lib qarib sal qoldiki bir jang bo'lishga. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqdilarda o'sha yerda aytdilarki men hali oralaringizda bo'la turib sizlar johiliyat chaqiriqlariga chaqirmoqdimisiz? Qo'yinglar unday sassiq gaplarni deb o'sha yerda muntina deb bir jumlani ishlatdilar, kalimani muntina o'lib qolgan go'sht sasib ketsa agar shu shunga o'xshatdilar. Irqchilik, millatchilik, qabilaparastlikni shu yomon narsaga o'xshatdilar. Keyin Abdulloh ibn Ubay munofiq shu voqeadan xabardor bo'lgan edi va bir yomon so'zni gapirdi. O'zining orasidagi birodarlari o'sha munofiqlarga bir xitob qilib aytdiki, hali shunday qilishdimi? Aytgan edim sizlarga, bunga yo'l bermanglar Muhammadga va uning ashablariga. Itingni semirsang, o'zingni qopadi degan maqolani ishlatdi. Go'yonki Makkadan kelgan payg'ambarimizga ular taom berib, uy berib, shunaqa bir semirtirdi-da itga o'xshatayapti. Keyin o'zingni qopadi, mana bizga nisbatan shunaqa qildi muhojirlar deb qattiq gapni gapirgan edi. Shu yerda bir Zayd ibn Arqam degan sahobiy shu voqeani eshitib, yosh bola bo'lganlar eshitib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytdilar. Va bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga munofiq kelib, qasamlar bilan aytdiki, "Yo'q, men bunday gapirganim yo'q. Allohga qasam" deb eng qattiq qasamlarni ichdi. Shunda Zayd aytayaptilarki, "Men juda ham bir g'alati bo'lib qoldim. Go'yonki mening shahodatimni olmadilar." Keyin Alloh taolo oyat nozil qilib u kishining aytgan gaplari haqligini, u kishining quloqlari aldamaganligini oyatni nozil qilib gapirgan edik shu haqida. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam quloqlaridan tortib, "Bu quloqlar aldamagan seni, bu quloqlar adashgani yo'q" deb bir hazil qilib uni ko'nglini ko'tarib qo'ygan edilar. Ana shu yerda to'xtagan edik. Endi men shu voqeani oxirigacha aytdim, lekin o'rtada bir voqea bo'lgan, ikkita voqea bo'lgan. U tarixda qolib ketgan juda ham mashhur voqealardan. Endi o'shani qo'yamizda kameramizni Oyisha radhiyallohu anhaga u kishi tomon buramiz. Va u kishi o'tgan boshidan o'tgan eng og'ir sinov imtihonlarini birgalikda boham ko'ramiz inshaalloh. Bu rivoyatni ko'plab muhaddislar, ya'ni tarixchilar sahih sanad bilan keltirgan. Bizlar hammasidan jamlab bir rivoyat qilmoqchimiz inshaalloh, chunki bir rivoyatda Buxoriyda kelgan rivoyat boshqacha kelgan, Termiziyda kelgan boshqacha kelgan. Xullas hammasini jamlab inshaalloh qo'ldan kelgancha bir rivoyatdek qilib sizlarga yetkazmoqchimiz. Mabodo xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz, chunki matnlar aralash kelgan edi, shuni bir jam qildim men. Ana endi bu rivoyatni Oyisha radhiyallohu anhaning o'zlariga beramiz, o'zlari rivoyat qilib aytayaptilar. Bir necha yildan so'ng o'sha ashoblariga yo ayollariga yo oldlariga keladigan sahobiylar, tobiinlarga o'rgatganlar va hadisni rivoyat qilganlar. U shunday bo'lgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam safarga ayollaridan birovini birga olmoqchi bo'lsalar, qura vositasida olib chiqardilar, deyaptilar. Masalan, jangda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam chiqayotganlarida ba'zan, hamma vaqt emas, ba'zan o'z ayollarini olib chiqmoqchi bo'lsalar, agar adolat qilish maqsadida qura tashlaganlar. Ya'ni qura har xil bo'ladi. Masalan, bir cho'pchalarni sindirib, bittasini qolganlarni qo'yib oling desangiz, yo bizlarda nima bor, monetkalarni tashlab shunaqa qilish. Birinchidan ruxsat va kerakli paytda ishlatishga Alloh taolo ruxsat bergan bu narsani, qura. Mumkin. Endi birdan foydalari va fiqhiy masalalarini ham gapirib o'tamiz shu voqeadan. Qura tashlardilar, ayollaridan olardilar. Ushbu safarda u zotga mening quram chiqib, men u kishiga hamroh bo'lib qoldim, deyaptilar. U kishi bu yerdagi rivoyatni, Buxoridagi rivoyatda aytmayaptilar qaysi jangligini, lekin boshqa rivoyatlarda Banu Mustaliqdagi jang kelgan. Ana endi g'azotdan qaytayotganimizda Madinaga yaqin bir joyda lashkar bir kecha tunadi, deyaptilar. Esingizda bo'lsa, agar fitna bo'ldi-yu yerda jang sahobalar o'rtasida bo'yni Umarning g'ulomi bilan. Shundan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kecha kunduz taqriban 20 soat juma qildilar. Yo'l yurdilar charchatish uchun. Maqsad charchab ular o'sha fitnadan xoli bo'lish uchun. O'sha yerda lashkar bir kecha tunadi. Keldida Madinaga yaqin qolganda tunadi. U yerda suv yo'q edi. Tongga yaqin qo'shin bu yerdan ko'chishi, suv bo'yiga yetib olishi kerak edi. Sababi namoz o'qish kerak. Bomdod namoziga suv bilan tahorat olib namoz o'qish kerak. Shuni planini, rejasini qilayotgan edilar. Bu ikkita uchta rivoyatlarni jamlatdim men. Endi yo'lga tushay deyilganda men opam Asmodan olgan chinnidan yasalgan taqinchoqim yo'qolib qoldi. Bu yerdan uchta narsani olishimiz mumkin. Birinchidan o'zlarini taqinchoqlari bo'lmagan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollarini, ikkinchidan qarzga olgan oponlaridan va uchinchidan u chinnidan bo'lgan, deyaptilar. O'sha paytda hozir bizlar musurlarda yotadigan narsa endi bu. Oltin emas, kumush emas, qimmatbaho narsa emas, bir qanaqadir toshlardan. Qanaqadir toshlardan o'sha paytda bir taqinchoq qiladigan, bo'yinga taqadigan taqinchoqim yo'qolib qoldi, deyaptilar. Qancha qidirmaylik topolmadik, deyaptilar. Shuncha qidirdik, topolmadik. Shu sababdan qo'shinning harakati kechikdi. Chiqib ketish kerak edi, kechikdi. Bomdod namozi vaqti kirib qoldi. Ammo askarlarning tahorat olishga suvlari yo'q edi. Ashoblar talvasaga tushdi. Otam Abu Bakr radhiyallohu anhu ham yomon ahvolga tushib, yuraklari siqildi. Chunki ko'pchilik borib otalariga shikoyat qilgan. Oyishaga qarang, ahvolini nima qilib qo'ydi? Bitta shu taqinchoq deb bizlarni shunday bir ahvolga solib qoldi, deb dashnom bera boshladi. Bu holga men sababchi bo'lganim uchun otam mening oldimga kelib, menga dashnom bera boshladilar. Men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tizzamda yotib turganlari sabab, ya'ni tizzalarida yotganlar, boshlarini qo'yib, muborak boshlarini uxlab qolgan edilar. Otam meni kelib nuqayotgan edi. Sen sabab shunday bo'ldi. Qara, shuncha lashkarlar nima bo'ldi, deb nuqayotgan edi. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam turib ketmasinlar deb ovozni ham chiqarmayotgan edim, o'zimni ham tutayotgan edim, deyaptilar. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyg'onib ketdilarda u zotga oyat nozil bo'lganini xabarini berdilar. Mana shunday nozik bir paytda tayammum oyati nozil bo'ldi. Alloh taolo Moida surasining 6-oyatida shunday marhamat qildi, deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar yangilikni, oyatni. Alloh aytdi:
"Va in kuntum junuban fattahharu va in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it" أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
اگر بیمار یا که مسافر بولسنگیز یا که سیزلردن براو حاجت خاندن چکن بولسه یا خود خاتنلرنگیزی قشلگن بولسلرنگیز و مسخور حالتلرده سو تاپا آلمسنگیز پاکیزه تپراق بولن تیمم قلنگیز یعنی yuzingiz va qo'llaringizni pokiza tuproq bilan silangiz deya marhamat qilgan oyatni bizga bildirdilar. Endi tayammum haqida biroz to'xtalishimiz kerak. Tayammum aslida lug'atda qasd qilish degani. Tayammum desa qasd qilish, niyat qilish ya'ni. Endi shariatda istilohda qo'li bilan yuzini tuproqqa surtish. Ana shu qo'li bilan tuproqqa sursa, uning fikrini ham ko'rsatay, niyat qiladi inson. Qaysi tuproq qat'i nazar pokiza bo'lish sharti bilan tuproqqa qo'lini uradi, bunday qilib. Mana shunday surtadi va o'sha tuproq bilan yuzini shunday surtadi. Bu birinchi rivoyat. Ikkinchi rivoyatda bir marta uradida qo'llariga surtadi, yana bir marta uradida yuziga surtadi. Ikkovi ham sahih, ikkovi ham sahih rivoyatda kelgan. Allohu a'lam, xullas ana shu tayammum oyati Oisha radhiyallohu anhaning taqinchoqlarini yo'qotganligi sabab keldi. Shunda Usayd ibn Huzayr aytadilar: "Ey Abu Bakrning oilasi, bu Alloh taoloning sizlarga bergan birinchi marhamati emas." Ya'ni u zotlarga Abu Bakr va uning oilalari sabab din shariatda ko'p yengilliklar, ko'p yaxshiliklar kelgan. Bu birinchisi emas deyaptilar. Yomon ko'rayotgan edilar u bo'yni. Sen sabab shunday bo'ldi, sen sabab shunday bo'ldi deb qiyomatgacha musulmon ummatiga yaxshilik sababi bo'ldi u kishi. Shu qolib ketdilar, suv muammo bo'ldi, Alloh taolo yengillatdi. Qiyomatgacha keladi shu narsa, subhanalloh. Lashkar tayammum olib namozlarini o'qidi. Bunaqa holatlarda tayammumga ruxsat berilgani uchun hammalari xursand bo'ldilar. Oisha aytadilar: "Namozdan so'ng qo'shin yo'lga tushganda qarasam, taqinchog'im tuya tagida ekan. O'zimning tuyamning tagida ekan. Shuncha qidirganim tuyamning tagida ekan, yana taqib bordim" deyaptilar. Endi bu boshqa rivoyatni men nima qilyapman? Jam qilyapman. Boshqa rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha g'azotdan, Banul Mustaliqdan qaytayotganlarida dam olish uchun bir manzilda to'xtadilar. Mumkin bu bir to'xtaganlarida bo'lganligi ham mumkin, alohida bo'lganligi ham mumkin, Allohu a'lam, lekin o'sha g'azotda bo'lyapti bu. Shunda Oisha radhiyallohu anha hojat uchun bir chetga chiqib ketdilar. Xavdajni orta degan kishilar yana qaytib ortdilarda tuyaga chiqib ketdilar. Oisha radhiyallohu anha qolib ketdilar orqaga. U kishi orqada. Endi bu yerdan xavdaj deyapti. Bu hijob oyati nozil bo'lgan payt allaqachon. Hijob farz qilingan payt. Hijob degan oyat aslida himor yo jilbob yo o'ranish degan narsadan farqli. Hijob faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollariga bo'lgan va u ularning umuman badanlari ko'rmasligi hijob deyilgan. Ana shu xavdajda ularning badanlarining shakli ham ko'rilmagan. Shu xavdajda yurishlari kerak bo'lgan ular. Lekin qolgan mu'mina ayollarga endi hozirgi terminda hijob deyiladi. Aslida hijob emas. Aslida himar, ya'ni u ustidan tashlanadigan bir material. Keyin badanlari ko'rsa, oyat bor, Alloh taolo oyatda kelsa gapiramiz, badanlari ko'rmasligi uchun ustini yopadigan bir himor. Uni biz hozir zam tilda hijob deymiz. Ba'zilar shunchaki bir rangli har xil ro'mollarni hijob deb ishlatadi, lekin bu hijob emas. Havdaj Oyisha radhiyallanha'ga xos bo'lgan. Ana endi Oyisha radhiyallanha'ning axloqlarini qarang. U kishi rivoyat qilib aytayaptilarda, ularga bo'hton qilmaslik, ularni bir gunohkor sanamaslik uchun o'sha rivoyat qilgan kishilarga oldini olib Havdajning yengilligiga e'tibor ham berishmadi. Chunki men yosh qiz edim va vaznim ham yengil edi. Og'irligim deyarli bilinmasdi. Shu sabab ham ular men Havdajning ishida deb o'ylab ortishgan, deyaptilar. Ularni badgumon qilmanglar, ya'ni yomon gumonda bormanglar, oldini olatdilar. Oisha radhiyallanha Marjonni topib qaytib kelib qarasa, manzilda hech kim qolmagan. O'zlari aytayaptilar. Mening yo'qligimni bilib qidirib kelib qolishsa kerak dedimda o'sha joyimni o'zida qoldim, deyaptilar. Uyoq bu yoqqa borib panikaga tushib baqirmadim, o'sha joyga qoldim. Chunki sezsalar yana qaytib keladilar shu yerga degan maqsadda. Yana aytdilarki, Alloh o'z ishiga g'olib zot, ishlarni arshi ustidan o'zi istagandek tadbir qiladi. Dedilarda o'sha yerda uxlab qoldilar. Bunaqa yosh qiz butun boshli sahroda cho'l, hamma qolib ketdi, bir o'zlari qoldilar. O'lim bilan barobar. Tavhid shu yerda eslatyapti, Allohning arshining ustida o'zi xohlagan narsa bo'ladi, deyaptilar. E'tiqodlarini mustahkamlab, ya'ni uxlab ham qolyaptilar. Bu iymondan dalolat qiladi. Uxlab qolibman, deyaptilar. Bir vaqt inna lillah va inna ilayhi roji'un degan so'zdan, o'sha kalimadan uyg'onib ketsam, Saffon ibn Mu'tal, Mu'attal to'g'riroqa, Saffon ibn Mu'attal degan sahoba oldimga kelib, bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jufti halollariku degan so'zlardan uyg'onib ketdimda, birdaniga niqobimni ustimga tashladim, deyaptilar. Yuzimni yopdim, deyaptilar. Ana shu yerdan niqob farz deydigan olimlarning shu hadisdan oladigan hujjatlaridan biri shu. Ixtiloflar bor-u, ba'zilar niqob farz degan, ba'zilar farz emas degan. Farz deydigan ahli ilmlarning mana shu sahih hadis hujjatlaridan biri shu, yuzimni yopdim, deyaptilar. Lekin aytayaptilarki, yana Saffon meni hijob farz qilmagan paytida ko'rgan edi. Shuning uchun meni tanidi. Saffon ham yosh sahobiylardan, uylanmagan yosh sahobiy bo'lgan, oldindan ko'rgan Oyisha radhiyallohu anha. Shuning uchun tanib inna lillah va inna ilayhi roji'un dedi, deyaptilar. Keyin tuyasini cho'ktirdi. Men tuyaga o'tirdim va oldimga tushib ketdi. Shu bilan ancha soatlik yo'l yurdik, deyaptilar. Madinagacha soatlik yo'l yurdik. Na u menga gapirdi, na men unga gapirdim, deyaptilar. Umuman gapirganlar yo'q. Va u haqiqiy taqvoli inson edi, deyaptilar. Lashkarlarning eng oxirida, endi Madinaga kirib kelish arafasida lashkarlar kirgan kiryaptilar. Ularning oxirida kimlar? Munofiqlar. Lashkarlarning oxirida munofiqlar qaradiki, Saffon bilan endi taniyapti. Oyisha radhiyallanha ikkovlari kelyaptilar. Endi u bilishganki, Oyisha radhiyallanha qolib ketgan, sezishgan, munofiqlar ko'rib qolgan ikkovlari kirib kelishyapti. Allohning dushmani bo'lmuş Abdulloh ibn Ubay ich-ichidan toshib ketayotgan, kelayotgan nifoq va hasad zaharini purkash uchun qulay fursatga ega bo'ldi. Tuhmat va bo'xton gaplarini oshirib, toshirib gapirishga va chor atrofga yoyishga tushdi. Munofiqlarning amiri ifk, ya'ni tuhmat bo'xton qila boshladi. Har xil gaplarni reshasini, ya'ni o'sha asnovasini chiqardi. Keyin gaplar munofiqlar oralab ketib, hatto sahobalar oralaridan o'tib ketib, Madinaga kirganda ham Madina ichiga kirib ketdiki, Allohning rasulining ayoli bilan Saffon alohida orqadan kelayotgan edi. Demak, bir gap bor degan eng yomon, eng razil tuhmatni qilishdi. Allohning rasulining ayollariga, to'shaklariga. Shu yerdan ham ibrat olishimiz kerakki, qaysi sirat dars kitoblariga qaramang, ana shunaqa jumlalarni ulamolar ham sahobalar ham ifk voqeasi deb o'tib ketganlar. Uni ikir-chikiriga kirib, ya'ni yomonlab har xil yomon terminlarni ishlatmaganlar. Buhton voqeasi deb o'tib ketganlar. Madinaga kelganlaridan so'ng tuhmat ahlining bozori chaqqonlashib, gap so'z ko'paygandan ko'paydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sukut saqlar va hech narsa demasdilar. Shunda Oisha radhiyallohu anha xasta bo'lib, bu gaplardan xabardor ham emasdilar. Ya'ni Madinaga kiribla u kishi kasal bo'lib qoldilar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hujralarida. Bu gaplar nima bo'lyapti, nima qolyapti xabarlari yo'q. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam juda ham og'ir ahvolda. Madina ichida har xil gaplar yuribdi. Uning ustiga ustak payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam vahiy kutyaptilar. Qani Alloh taolo tomonidan bir vahiy kelib, shuni qaysi tomonga burishini, qaysi tomon nima bo'lganini bilish maqsadida vahiy kutyaptilar, vahiy ham kelmayapti. Taqriban bir oy ana shu davom etdi. Ana shu fitna, gap ustiga gap o'tib ketdi nimasidan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Oisha radhiyallohu anha haqida yaqin ashablariga maslahat soldilar. Endi oila a'zolarini chaqirib, ulardan Usoma va Ali radhiyallohu anhu ikkovlarini chaqirdilar. Va maslahat soldilar, mashvara qilyaptilar ular bilan. Buni ham diqqatga sazovor joyi borki, ular ikkovlari ham go'yoki bir farzandlaridek, yosh. Usoma o'sha paytda endi yosh 20 ga yaqin, 16-17 ga to'lgan paytlari. Ali radhiyallohu anhu juda ham yosh. Bo'lishlariga qaramasdan ular bilan maslahat qilyaptilar. Nima qilay? Ana shu oilamga nisbatan bo'hton bo'ldi. Nima qilishim kerak degan maslahatni soldilar. Yana shundan bilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'aybni bilmaganlar. Ba'zi toifalar aytgandek, g'ayb ilmini bilmaganlar o'kish. O'sha yerda o'ylanib qolganlarki, nima bo'lyapti bu? Haqiqatmi, haqiqat emasmi? Yana ustiga ustak, u kishi Allohning rasuli ekanlariga ana shu hujjat bo'ladi. Bu kofirlar, munofiqlar aytayotgan Qur'onni o'zi yozib olgan, bu bo'hton bu deydiganlarga hujjat. Ki 30 kun sabr qildilar. Bunaqa dashnomlar agar u kishi Alloh saqlasin bular aytayotganda yozgan bo'lsa agar Qur'onni, ikkinchi kunda oyat keldi, hammasi yaxshi, u pokiza ekan, yaxshi ekan degan gaplar chiqib ketar edi. Lekin 30 kun bu mashaqqatni vujudlari bilan o'tkazdilar. Hozir davomini qarang. Maslahat qildilar Usoma radhiyallohu aytdilarki, Allohga qasamki, u haqida, ya'ni Oisha haqida biror bir yomonlik eshitganimiz yo'q. Undan faqat yaxshilikni bilamiz xolos dedilar. Bunaqa bir yomon gumonda bo'lish bu mumkin emas u haqida. U eng solihalardan deb aytdilar. Ammo Ali radhiyallohu ga kelganda u kishi aytdilarki, ey Allohning rasuli, sizga tegadigan yaxshi ayollar juda ham ko'p. Xohlasangiz u bilan ajrashing, sizga tegadiganlar ko'p degan mazmunda. Ya'ni ajrashing degan gapni aytmadilar. Gapning tagi shunaqa bo'ldi. Alloh bilguvchiroq, endi agar mabodo xato qilgan bo'lsa, Alloh biladi. Sizga tegadigan ayollar ko'p dedilar. Yana aytdilarki, agar uning axloqini bilmoqchi bo'lsangiz, ikir-chikirlarini, sir-asrlarini, uning xizmatkori Barirani chaqiring. U sizga ko'proq xabar beradi dedilar. Barira kim? Barira radhiyallohu anha yosh ayol, yosh qiz. Aslida qul bo'lib Oisha radhiyallohu anha u kishini sotib olganlarida ozod qilganlar. Ozod qilgan bo'lsalar ham Oisha radhiyallohu anhaning axloqlarini ko'rib, u kishi u zotga xizmat qilaman deb birga yurganlar doim. Barira ayol, yosh qiz. O'sha Barirani chaqiryaptilar endi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, Usoma, Ali o'tiribdilar. Go'yoki mahkamaga chaqiryaptilar. Barira kelgan endi shahodat beryapti u. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, Oisha haqida biron yomon axloqni ko'rganmisan deb so'rayaptilar. Oisha haqida nima deysan? U endi qo'rqib ketdi. Ya'ni rostini gapirish kerak bu yerda. Shahodat bu yerda o'zi bir guvohlik beryapti. Allohga qasamki, u haqida biron yomonlik ko'rmaganman, illo bir aybi bor. Endi bu yerda qattiq bo'lsa ham haqiqatni gapirishi kerak Barira. Aybini aytilishi kerak, chunki bu guvohlik o'tyapti. Aybi nima? Uning aybi vaqtiki u xamir qorib turganda ko'p uxlab qoladi va uxlagan paytida echkilar kelib undan yeb yuboradi. Ana shu uning gunohi, ana shuning aybi shu, dedilar. Subhanalloh. Bu yerda bir na kulishni bilasiz, na yig'lashni bilasiz. Birgina aybi shu, deyaptilar. Yoshligi sabab xamir qoratgan paytda uxlab qoladi, echkilar kelib undan yeb ketadi. Ana shu aybi bor. Subhanalloh. Ana endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni jo'natdilar. Ali bilan Usomini jo'natdilarda Oisha xabardor emaslar holigacha. Bilmayaptilar nima bo'lyapti. Oisha radhiyallohu anha seziyaptilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nimagadir u kishidan rozi emas. Doim kelsalar agar u kishi so'rardilar ayollaridan yo Bariradan uning ahvoli qanday deb so'rab qo'yardilar Oisha radhiyallohu anha. Yaxshi desalar chiqib ketardilar, bo'ldi. Shundan seziyaptilar, nimadir o'tgan. Biroz tuzalib qolgach, bir kuni tunda Ummu Mistah degan ayol bilan birga hojatga chiqib ketayotgan edilar. Ummu Mistah ham aslida Abu Bakr radhiyallohu anhu ning yaqin qarindoshlari. O'sha paytda bir yana aytayaptilarki, bizlarda endi bu bir necha yildan so'ng qilinayotgan rivoyat. O'sha paytda deyaptilar Madinada uyimizning ichida hovlida hojat qiladigan joy yo'q edi. Tualet deymiz-ku, hojatxona yo'q edi. Arablar bu narsani yomon ko'rishardi. Bu o'sha Yevropadagilarning urfi edi. Bizlar bir necha kunda bir yo bir kunda bir marta, ikki kunda bir marta sahroga chetroq joyga borib, hojat qilib, chiqarib yana qaytib kelar edik, deyaptilar. Shu yerdan ham bilinadiki, bir necha kunda bir marta chiqaradik, deyaptilar u. Ularning taomlari, yegan taomlari ham ba'zi paytda xurmo, suv bo'lganlari uchun ular bizga o'xshab, masalan, bir kunda bir necha martalab ham chiqmashmagan. Bir necha kunda, deyaptilar, bir marta chiqar edik. Bir ayollar to'dasi bo'lib. Shunda Mistah, Ummu Mistah degan ayol bilan birga hojatga chiqib ketayotgan edim. Ummu Mistah kiyimiga o'ralashib munkib ketdi-da o'zining farzandiga duoibat qildi. Taysa Mistah dedi. Yosh qurib ketsin Mistah deb qarg'adi. Oisha uning gapini yoqtirmadi. O'sha aytdilarki, Ummu Mistah, nima bo'ldiki sizga o'zingizning o'g'lingizni, muhojir bo'lgan o'g'lingizni, Badri bo'lgan, Badrda qatnashgan o'g'lingizni qarg'ayapsiz? Nima uchun? Deganda, siz Mistahni qilgan ishini bilmaysizmi? Bilmadingizmi? Dedilar. Nima qipti u? Deganda, bo'lgan voqeani hammasini aytib berdilar. Munofiqlar qanday tuhmat qilgan, qanday qilib Madinaga bu yoyilib ketgan va sahobiylardan Mistah degan Badri sahobiy ham shu fitnaga uchib, ular bilan birga Ifk voqeasiga qo'shilib qolgan. Shu go'yoki shu na'uzubillah Oisha radhiyallohu anha o'sha sahobiy bilan bir yomon ish qilgan degan narsani og'zidan chiqib ketgan. O'sha fitnaga aralashib qolgan. Shundan so'ng Oisha radhiyallohu anha bu voqealarni birma-bir bildilar, sezdilarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ota-onasinikida turib davolanishiga izin so'radilar va chiqib ketdilar. Maqsad u yerga borib, u yerdagi xabarlarni bilib olish. Endi bu dahshatli voqeani bilib shokka tushmasdan, baqir chaqir qilmasdan, axloqni qarang. Yig'ilishlar shunaqami deb shunday chiqib ketmasdan erlaridan ruxsat so'rayaptilar. O'zlariga kelib, balansni ushlab, birinchidan erlaridan ruxsat so'rayaptilarki, chiqib ketishimga ruxsat bering. Birinchisi. Ikkinchisi shu xabarni aniqlash maqsadida, deyaptilar. Shunchaki vag'ar-vug'ur qilib, yo holi bunaqa demadilar. Bu xabar qanchalik rost, yolg'on, nima bo'lyapti o'zi uchun bilish uchun onalarining Abu Bakrning uylariga bordilar va u kishi shahardan biroz chetroq joyda turganlar Abu Bakr radhiyallohu anhu. Chiqib ketdilar. Yana fiqhiy masala shu yerdan kelib chiqadiki, ayol qanchalik nima bo'lgan taqdirda ham bo'hton bo'lib, uning ustiga bir zulm qilinayotgan paytda ham so'z bilan masalan eridan ruxsat chiqib ketish kerak ekan. Shunday chiqib ketish mumkin emas. U kishiga zinoga tuhmat bo'lyapti. Zinoga qilganmi, qilmaganmi degan xayolda yurishibdi butun boshli Madina. Lekin o'shanda ham ruxsat so'rab ketishiga ulamolar shundan fiqhiy dalillar ko'rsatishadi. Oysha aytayaptilarki, radhiyallohu anha, maqsadim ota-onamning oldiga borish, ulardan xabarni yaxshiroq so'rab surishtirish edi. Izn bo'lgach, ular huzuriga borib, hamma gapdan to'la xabar topdim va yig'lab yubordim. Shu yig'laganimcha 2 kechayu 1 kunduz tinmay yig'ladim. Ko'zimga uyqu ham qo'nmas, ko'z yoshim ham tinmasdi. Hatto yig'idan jigarim tilka pora bo'lib ketsa kerak degan gumonga borib qoldim, dedilar. Tafakkur qiling, 2 kechayu 1 kunduz. Keyin onasidan, onalaridan so'rayaptilar, Ummu Ruman, ey ona, bu gapga sizlar ishonyapsizlarmi degan. Ana shu tuhmat bo'htonlarga qanchalik manga nisbatan shu narsa bo'lishi mumkin deb xayolga boryapsizlarmi? Nima uchun bunday bo'ldi? Deganda u kishi aytayaptilarki, onalari Ummu Ruman, Allohga qasamki, yaxshi ayol va yaxshi er haqida odamlar doim shunaqa tosh otishadi. So'zlar bilan ozor yetkazishadi. Uning ustiga ustak sening kundoshlaring ham bor. Allohga tavakkal qil, Allohdan sabr so'ra, Alloh taolo o'zi isloh qiladi, dedilarda, ya'ni taskin so'zlari bilan taskin berdilar. Oysha radhiyallohu anha, subhanalloh, haqiqatdan ham odamlar shunga ishonishyaptimi deb hayratlandim, deyaptilar. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidlaridagi minbarga ko'tarilib, shunday dedilar. Endi bu yerdagi hikmatni ham qarang. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarining ayollaridan u kishi xafa bo'lmasin, hozir savol-javob qiladigan narsalar planlari bo'lgan, masjidga chiqib bir gaplarni gapirish rejalari bo'lgan, lekin o'shani qilsam agar Oysha radhiyallohu anha yaqinda hujrani ichida masjid, esizdami masjid shunday. U eshitadi, qalbi ozorlanadi. Shuning uchun u kishini o'zini chiqib ketishini sabr qilib turganlar. Endi onasiga ketgandan keyin, shahardan tashqariga chiqib ketgandan keyin masjid ichida majlis qilyaptilar. Bo'yna oila a'zolari bilan qildilar. Usoma bilan Ali. Ana endi eng zodagonlar sahobiylarni chaqirib masjid ichiga chiqib minbarga mazmunan ushbu gaplarni gapiryaptilar. Insonlarga nima bo'ldiki, ular mening oilam haqida yomon gaplarni gapirishadi, dedilar. Subhanalloh. Bu axloqni qarang. O'sha voqea bilingan edi. Kim tomonidan, kim nima qildi, fitnalar hammasi mashhur, hamma biladi. Lekin u kishining axloqlari shu ediki, hech qachon minbarga chiqib, faloncha unday qildi, pistoncha bunday qildi demaganlar. Insonlarga nima bo'ldiki deb gapirganlar. Odamlar nima qilyapti, bu shu ishlari yaxshimi deb aytayaptilar. Ya'ni bu mening sha'nimga nisbatan, mening ayolimga nisbatan yomon gapirishadi, deyaptilar. O'shanda ham zinoga nima qildi, u qildi, bu qildi deyaptilar, chiroyli gaplar bilan gapiryaptilar. Va bunday fitnachilarni asoschilaridan qanday qutulish yo'llarini maslahatini berasizlar deb ularga maslahat soldilar. Tushunyapsizlarmi? Ana shu mening oilamga, mening to'shagimga nisbatan qilayotgan xiyonatchilarga nisbatan uzrim qoldimi mani deganda endi gapni tagi. Ochiqroq qilib aytsa agar, o'shanaqa insonlarni qatl qilish mumkinmi? Qatl qilsa menga uzrmi? Nima qilish kerak? Nima maslahat berasizlar degan gap tagida. Lekin hamma biladi Abdulloh ibn Ubay haqida gap ketganiga. O'shanda ham sahobiylarning hikmatini qarang. Shunda Aws sayyidi Usayd ibn Huzayr o'rnlaridan turdilarida aytdilarki, Allohga qasamki, agar o'sha fitnachilar, deyaptilar endi, o'sha fitnachilar Awsdan bo'lsa, men o'zim ularni yoki uni o'ldirar edim. Lekin agarda ular yoki u Hazrajdan bo'lsa, unda sizning ruxsatingizsiz bunday qila olmayman dedi. Ya'ni gap kim haqida ketayotganligi ma'lum edi, lekin oshkora qilishmayapti. Bular Ausdan, Usayd ibn Huzayr Ausdan. Abdullah ibn Ubay esa Hazrajdan. Esizdimi? Ansorda Haus, Aus va Hazraj qabilasi bo'lgan. Lekin birgalashib Ansoriy deb atalar edi. Usayd jahli chiqib, agar deyapti, mening qavmimdan bo'lsa edi, o'zim qatl qilardim uni. Lekin u Hazrajdan deyapti. Hazrajdan bo'lsa kerak deyapti. Yani. Uning gapidan Sa'd ibn Uboda radhiyallohu anhu Hazrajlik. Tirdilarda, o'ldirilarda, turdilarda. Ya'ni qabilachilik hamiyati tutib qoldi u kishini. O'sha payt fitnani qarang, shunchalik yomon narsaki fitna, Alloh saqlasin, u muammo qolib boshqa muammoga o'tib ketyaptilar o'zi. Sahobiylar, Alloh rozi bo'lgan kishilar turdida Sa'd ibn Uboda, Allohga qasamki, agar u Ausdan bo'lganida edi, sen uni o'ldirmagan bo'lar eding. Hozir sen shunchaki bir katta gapirib qo'yding xolos. Degan mazmunda gapirdi. Hamiyat tutib ketdi endi o'sha paytdagi o'zining qabilasini o'ldirish juda katta muammo. Sa'd ibn Uboda munofiq emas, sahobiy, u kishining darajalari juda oliy. Lekin o'sha payt fitna zamoni bo'lgan payti bo'lgan paytda qabiladoshini tarafini olib yubordi. Sen shunchaki gapiryapsan hozir, agar o'zingning qabilangdan bo'lsa, buni qilmas eding, deyaptilar. Shunda Usayd ibn Huzayr, sen faqat ushbu munofiqni tarafini oladigan munofiq bo'libsan deb yubordi. Subhanalloh. Qarang, boshqa muammo uchun chaqirilgan edilar, lekin sahobalar bu fitnadan boshqa fitnaga o'tib ketdilar. Ikkala qabila sayyidlari o'rtasida gap so'z aylanib, oqibatda ikki qabilaning janjaliga aylanib ketayozdi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallam minbardan tushib tinchlantirganlaridan keyingina tinchlanishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularni bosta-bosta qilgandan so'ng tinchlanishdi. Endi ahli ilmlar aytishadiki, qarang, namimachining, o'sha fitnachining fitnasi agar shunga diqqat qilsangiz, agar zamon saodatdagi eng oliy insonlarni ham fitnalantirdi. Shuning uchun nammon bor-u, namimachi, gap tashlaydigan inson. Eng gunohi kabiralardan. Gunohi kabiralardan bittasi bo'lsa shu nammam gapni tashiydi. G'ibat boshqa narsa, gapni tashish boshqa narsa. Ba'zi paytda bizlar uylanib qolamiz, yo ayollar bilan, o'zimizning ayollarimiz bilan, o'zimizning ayolimiz yo erimiz bo'lsa, agar bir oilaning gapini bemalol gapirish mumkin degan xayol kelib qolgan qoladida ba'zi insonlarda. Bir mishmish bo'lgan, o'shani kelib er ayol bir-biriga aytadi. Bunday bo'pti-ya, bunday bo'pti-ya, eshitdingizmi, shunaqa shunaqa. Hatto ana shu er bilan ayol ichida boshqalarning gapini bir-biriga tashish mumkin emas, deyaptilar ahli ilmlar. Fitnaga sabab bo'ladigan gaplarni ochildimi, yo er yo ayol taqvo qilish kerak, yopish kerak oldindan. Chunki shu gap ochilib ichiga kirib ketsa, agar u gaplar chiqib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Ana endi kameramizni Oyisha radhiyallohu anha tomon buramiz. U kishi otalarining uylarida yig'lab yotibdilar. 2 kun bo'ldi. Ishni tez qilishlarini qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 2 kun ichida Ali bilan ham, Usoma bilan ham maslahatlashdilar. 2-chi kuni sahobiylar ham maslahatlashdilar. 3-chi kuni endi kechasi keldilar Abu Bakrning uylariga. Lekin ana shu kech qolgani, maslahatlarini, o'sha fikrlarining kech qolgani u fitnaning kattalashib borishiga sabab bo'ldi. Allohu a'lam, Allohning qadari bilan shunday bo'ldi. Mana shu holatda yotganlarida Oyisha radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kirib keldilar. Avval shahodat kalimalarini aytib, Allohga hamd aytdilar. Innal hamdalillah nahmaduhu va nasta'inuhu va nastag'firu deb doim biron muhim mauiza bo'ladimi, nasihat bo'ladimi, albatta Allohga hamd aytib, amma ba'd deb keyin boshqa masalaga o'tib ketganlar, bu sunnatlaridan bo'lgan. Endi Oyisha radhiyallohu anha har bir so'zlarini eslarida qolgan rivoyat qilatdilar. Allohga hamd aytdilar, shahodat kalimalarini aytdilarda, keyin menga nasihat qilishni boshladilar. Ey Oyisha, menga sen haqqingda shunday shunday gaplar yetdi. Agar sen bu gaplardan pok bo'lsang, Alloh tez orada sening pokligingni ko'rsatadi. Agar gunohga qo'l urgan bo'lsang, Allohga istig'for ayt, tavba qil. Chunki banda gunohini e'tirof etib tavba qilsa, Alloh uning tavbasini qabul qiladi, dedilar. Subhanalloh. Bu og'ir gap edi. U kishi uchun Allohning rasuli agar biron gunoh qilib qo'ygan bo'lsang, Allohga istig'for ayt, tavba qil. Chunki bu gunohni e'tirof etgan tavbasini, bandaning tavbasini Alloh qabul qiladi, deyaptilar. Shu gapdan so'ng Oyishaning ko'z yoshlari to'xtadi va ota-onasidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlariga javob berishini so'radi. Ey otajon, gapiring, degan. Gapiring Rasulullohga, deganda otalari hayratda qolgan. Nima deyishni bilmayman ey qizim, degan. Nima deysam? Bu Allohning rasuli bo'lsa, bu bunaqa fitna bo'lsa, juda ham og'ir vaziyat bo'lgan ularning uylarida. Hozir biron narsa desam, shu ishga qo'l urgan bo'lsa, Alloh saqlasin-u, bu ya'ni Allohning rasuliga nisbatan bu kufr amalni qilib qo'ygan bo'laman, degan juda ham yomon, og'ir bo'lgan. Onasiga qaragan Oyisha radhiyallohu anha, gapiring onajon, degan bu kishiga javob bering, deganda onalari ham men nima deyishni bilmayman, degan jim sukut saqlagan. Shunda uning o'zi dedi. Oyisha radhiyallohu anha aytayaptilarki, Allohga qasamki, bilishimcha sizlar bu gap so'zni eshitganingizdan so'ng u dilingizga o'rnashib, hatto sizlar uning rostligiga ishonib ham qolibsizlar. Agar men hozir sizlarga men bundan pokman desam, shunday desam ham pokligimga esa Allohning o'zi shohid, sizlar menga ishonmaysizlar. Agar gunohni e'tirof etsam, Alloh o'zi mening bu gunohdan pokligimni yana yaxshi bilib turibdi. Sizlar bunga ishonasizlar. Qasamki, men sizlar bilan o'rtamizdagi holatga Abu Yusufning, ya'ni Yusufning otasi aytgan quyidagi so'zlardan boshqa o'xshash topolmayman. Fasabrun jamil, wallohul musta'anu ala ma tasifun. Endi mening ishim chiroyli sabr qilmoqdir. Sizlar so'zlayotgan bu narsa ustida madad so'raladigan zot yolg'iz Allohdir, deyishdan boshqa hech narsa topolmadim, dedilar. Va rivoyatda aytayaptilarki, shu jahlim chiqib ketganidan so'ng Yusufning otasi deb yubordim, Yoqubning ismi esimdan chiqib ketdi, deyaptilar. Yo'q, nima edi Yusufning otasi? Abu Yusuf deb yubordim, deyaptilar. Yaqub esimdan chiqqan edi jahldan. Va boshqa rivoyatda aytayaptilarki, yosh edim, Qur'ondan ko'p yodlamagan edim o'sha paytda. Esimga kelmasligi sabab, o'sha yodlamaganim sabab ham Abu Yusuf deb yubordim, deyaptilar. Shundan so'ng teskari qarab o'girilib yotdim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qaramasdan o'girilib yotdim. O'sha vaqtning o'zidayoq Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yuzlaridan ter oqa boshladi. Ko'zlari pastga qaralardi. Shunday bo'lgan payt barcha bilardiki, vahiy kelyapti. Vahiy kelishni boshladi. Qarasam ota-onam ham shok holatiga tushib qolgan. Ki Alloh, agar Alloh saqlasin, tasdiq qilsa agar, nima bo'lamiz degan darajaga shokka tushib qolgan. Manam ham kutib o'tiribman, deyaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuzlaridan ter oqa boshladi. Bir muddat turganlaridan so'ng yuzlaridan tabassum porlay boshladi. Vahiy tushib bo'lgach birinchi aytgan so'zlari, ey Oyisha, dar haqiqat Alloh o'zi seni oqladi, pokladi. Xursand bo'l. Onang tuqqan zahotidan beri bunaqa xushxabarni eshitmagansan, dedilar. Subhanalloh. Endi Alloh Robbul alamin 7 qat osmondan Oyisha radhiyallohu anhaning pokligini qiyomatgacha keladigan, o'qiladigan, qiroat qilinadigan Qur'onda nozil qildi. U kishi aytayaptilarki, Allohga qasamki, men bilar edim, Alloh taolo mening tomonimni, tarafimni olardi, pokligimni bildirardi. Bir tushlaridami, biron xil bir vahiy, boshqa yo'llar bilan, lekin hejam o'zimni Qur'onga loyiq deb bilmas edim. Butun boshli musulmonlar qiroat qiladigan qiyomatgacha Qur'onda mani pokligimni shu darajada oliy qilishini men hech ham o'ylamagan edim, deyaptilar. Men unga loyiq deb bilmasdim o'zimni, deyaptilar. Shunda ushbu tuhmat voqeasi munosabati bilan Alloh taolo Nur surasida quyidagi 10 oyatni nozil qildi. 2.5 bet Oyisha radhiyallohu anha haqida Nur surasida Alloh taolo shunday marhamat qiladi.
إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم
شك شبهسز بو بهتان وجودگه كيلترگن كمسالر özleringizden bölgen bir tödedir. Uni sizlar o'zlaringiz uchun yomonlik deb o'ylamanglar, balki u sizlar uchun yaxshilikdir. Ulardan, ya'ni buxtonchilardan har bir kishi uchun o'zi kasb qilgan gunohga yarasha jazo bordir. Ularning orasidagi gunohning kattasini ko'targan kimsa uchun ulug' azob bordir. Ey mu'minlar, sizlar bu buxtonni eshitgan paytingizda mu'min va mu'minalar bir-birlari haqida yaxshilikni o'ylab, bu ochiq buxton-ku desalar bo'lmasmidi? Ular, ya'ni Oyishani badnom qilmoqchi bo'lganlar o'z da'volariga 4 ta guvoh keltirsalar bo'lmasmidi? Endi agar guvoh keltira olmasalar, u holda Alloh nazdida ular yolg'onchidirlar. Agar sizlarga dunyo va oxiratda Allohning fazl va marhamati bo'lmasa edi, albatta sizlarni tinmay so'zlagan narsa, ya'ni buhtonlaringiz sababli ulug' azob ushlagan bo'lar edi. O'shanda sizlar uni tildan tilga olib og'zlaringiz bilan o'zlaringiz aniq bilmagan narsani so'ylar va buni yengil ish deb o'ylar edingizlar. Holbuki u Alloh nazdida ulug' gunohdir. Uni eshitgan paytingizda bu mishmishni so'zlash biz uchun joiz emasdir. Ey pok parvardigor, bu ulug' bo'xtonku desangizlar bo'lmasmidi? Agar mu'min bo'lsangizlar, hargiz unga o'xshagan narsalarga qaytmasliklaringizni Alloh sizlarga pand nasihat qilur va Alloh sizlarga o'z oyatlarini bayon qilur. Alloh ilm va hikmat sohibidir. Albatta, iymon keltirgan kishilar o'rtasida buzuqliklar yoyilishini istaydigan kimsalar uchun dunyoda ham, oxiratda ham alamli azob bordir. Alloh bilur, sizlar bilmassiz. Agar sizlarga Allohning fazli marhamati va Allohning mehribon va rahimli ekani bo'lmasa edi, albatta sizlarga bu qilmishlaringiz uchun azobni naq qilgan bo'lar edi. Deb Nur surasining 11-20 oyatlarida Alloh taolo Oisha radhiyallohu anhani pokligini va shu yerdan kelib chiqadigan fiqhiy masalalarni ham chiqardi. Vaqtiki agar tuhmatchilar bo'lib ham ayolga, pokiza ayolga, aslida pokiza ayolga bir tuhmat qilish gunohi kabira. Lekin Oisha radhiyallohu anhaga tuhmat qilish kufr. Dindan chiqadi inson. Shuni poklab fiqhiy masalalar chiqaradiki, agar to'rtta guvohi bo'lmasdan turib bo'hton qilsa, ularni darralang dedi. Bo'yniga bir nechta sahobiylar, o'shanga elakishib qolgan sahobiylarni tarixda ham darralaganlar. Ana endi hozir shu yerdan bir masalani aytamiz inshaalloh. Agar vaqtimiz yetsa oxirigacha tugatamiz. Yetmasa kelgusi darslarda qoladi. Ana shu oyatlar tushib turib ham ba'zi toifalar Oisha radhiyallohu anhani holigacha zinokor, na'uzubillah, zino qilgan degan tuhmat bilan tuhmatlashadi. Bo'htonni o'sha hozirgacha olib yurishadi. Lekin vaholanki Alloh taolo uni pok qilib qo'ygan. Bu tarix davomida, siyratda ham, tafsirda ham, hadislarda ham hammasi ijmo qilganki, ana shu oyatlar Oisha radhiyallohu anhaning ifk voqeasidan so'ng kelib u kishini poklaganligini. Lekin bu toifalar, Shia, ya'ni Rofiziylarning ba'zi toifalari desak, bu oyatlarni inkor qilishadi. Na'uzubillah. Bu haqida alohida bir masala bor, Shialar haqidagi masalalar boshqa, biron kun gapirib o'tamiz. Endi tuhmatchilar, sahobiylardan Mistah ibn Asosa, Hasson ibn Sobit va Hamna bint Jahsh radiyallohu anhumlar 80 darradan urildilar. Uchta sahobiylar. Uchovi ham taqriban qarindosh Abu Bakrga. Mistah ibn Asosa qarindosh va uni Mistahni kambag'al bo'lgan, muhojir bo'lgan, kambag'al bo'lgan, hech narsasi bo'lmagan Abu Bakr har bir necha yildan beri har kun unga taom berib, yordam qilib kelgan sahobiy bo'lgan. O'sha yordam qilib kelgan sahobiy yordam qilgan eng oliy sahobiyning qizlariga bo'hton qildi. Shuni eshitib Abu Bakr radhiyallohu anhu Allohga qasamki, endi unga hech ham yaxshilik qilmayman deganlar. Allohga qasam ichib aytganlar. Lekin ana shu oyatning davomida Alloh taolo aytayaptiki, siz ba'zilaringiz deb Abu Bakrga nisbat berib aytayaptiki, ba'zilaringiz yaxshilikni qilmaslik uchun Allohga qasam ichmasin. Alloh sizni va gunohlaringizni mag'firat qilishni xohlamaysizlarmi? Xohlaysizlarmi? Demak, uning ham gunohini mag'firat qiling. Gunohidan keching deb Mistahni gunohidan kechishni Abu Bakrga Alloh targ'ib qilyapti. Tafakkur qilyapsizlarmi? Shu oyatni eshitibla Abu Bakr Allohga qasamki degan, ana endi qanday qilib kelayotgan bo'lsam undan-da ziyoda qilib yaxshilik qilaman deganlar. Bu iymonni qarang. O'zining qiziga bo'hton qilgan shu darajaga borgan insonni ham xursand bo'lyaptilar. Bu yerda Allohning oyati shunday o'g'irib yubordiki hamma narsani. Birinchidan bo'ynagi bu kishining pokizaligi va Abu Bakrning oilasini pokligi chiqdi. Lekin shuncha musibatdan keyin, shuncha stress, u oson emas u. Hozir shuncha o'qib ketyapmiz, lekin o'zimizga tafakkur qilaylik shu narsani. O'zimizni qizimizga tafakkur qilaylik. Allohning rasulining ayolining ustida shunaqa bo'htonlar bo'lib ketdi, lekin bir oyat bilan Alloh taolo o'g'irib yubordi. Qasamlariga kafforat to'lab yaxshilikni davom qildilar. Endi Hasson ibn Sobit, u kishi bilan ham bir voqea bo'lgan. Subhanalloh, Oisha radhiyallohu anhaga tuhmat qilgan Saffon bo'yniga yosh sahobiy qolib ketgan edilar-u birgalikda. O'sha kishi Hasson oldiga kelib bahs qilib qo'yganlar. Bahs qilyaptilarda Saffon qilichlarining orqalari bilan, orqasi bilan Hassonning yelkariga shunaqa urganki, qon chiqib ketgan. Tuhmatchisan, buxtonchisan deb. Aslida u sahobi ham eng pokiza insonlardan. Ana shu oyat bilan ham u sahobiyning darajasi oliy bo'ldi. Subhanalloh. Bo'yni boshqa fikrda bo'lgan sahobiy oliy bo'ldi. Lekin Hasson bilan gaplari qochib, qilich bilan urganlarida Hasson payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, oldilariga kelib adolat talab qilgan. Tuhmat qilgan inson bo'yniga tuhmat qilingan insonni sudga chaqirib, u meni urdi degan. Dinning adolatini qarangki, Allohning rasuli o'z qizlariga bo'hton qilgan Hassonga uning foydasiga hukm chiqarganlar. Chunki din Saffonning qo'lida emas. Shariat qanchalik bo'hton qilmagan bo'lsa ham samasud degan narsa bor-u. Samasud u qo'lida emas u. U xohlaganini urib, tishini sindirib qon chiqara olmaysan deyaptilar. Sen hukumatga kelib, hukumat shariat nima degan bo'lsa, shunga amal qilishing kerak deb unga qon puli, ya'ni fidya to'lashga majbur qilganlar. Subhanalloh. O'z qizlarining bo'xtonchilariga nisbatan, xotinlarining bo'xtonchilariga nisbatan ya'ni u kishini g'olib qilganlar. Bu dinning adolati subhanalloh. Lekin Hassonga 80 darra urildirilgan. Endi Hamana binti Jahsh. Binti Jahsh deyapman. Zaynab binti Jahshning opalari, yo'q singillari. Zaynab binti Jahsh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning boshqa ayollari. Nima sababdan Hamana bunday qildi? Chunki doim Oyisha radhiyallohu anha bilan Zaynab binti Jahshning gaplari qovushmagan. Doim o'rtalarida shunaqa bir gap, kundoshlar o'rtasidagi eng ikkovlari olishadigan shunaqa bo'lgan. Shuning uchun singillari opasining manfaati uchun o'zicha shunday qilsam agar opamning obro'si ko'tariladi degan xayol bilan bo'xtonga qo'shilib qolgan. Lekin Oyisha radhiyallohu anha aytayaptilarki, shunday bo'lsa ham Zaynab binti Jahsh menga nisbatan biron marta yomon so'z ifga qo'shilgani yo'q. Sababi uning dini uni xalos qildi bundan degan. Uning dini taqvosi o'sha ifk voqeasiga qo'shilib ketishdan xalos qildi. Ya'ni taqvo qilgani sabab deyaptilar. Lekin yaxshi qancha Hamina binti Jahsh qanchalik yaxshi niyatda qilmagan bo'lsa ham o'zicha unga ham 80 darra urdilar. Ana endi tafakkur qiling. Bu juda ham qiziq voqea. 3ta sahobiylarga darra urildilar. 3ta sahobiylarga. Lekin bu ishni boshlagan munofiq Abdulloh ibn Ubayga biron darra ham urmadilar, qatl ham qilmadilar, hech narsa qilmadilar. Shunday ahvolga qo'yib qo'ydilar. Nima uchunligini kelgusi darsda aytib o'tamiz inshaalloh. Demak, namozdan so'ng mabodo savollaringiz bo'lsa agar savol javob qilishimiz mumkin inshaalloh. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.